Новини Радіо Свобода.
У Києві 19 година. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Президент Віктор Янукович заявив, що європейська інтеграція є одним із зовнішньополітичних пріоритетів України. Виступаючи на прес-конференції в Брюсселі, де Віктор Янукович сьогодні зустрічався з лідерами ЄС, український президент також сказав.
Серед пріоритетів будуть інтеграція до Європейського Союзу, відновлення дружніх та добросусідських відносин з Російською Федерацією, розбудова добросусідських відносин з іншими країнами-сусідами та стратегічне партнерство з Сполученими Штатами Америки, відновлення співпраці з Міжнародним валютним фондом та іншими міжнародними фінансовими інституціями.
Зазначив Віктор Янукович, а ось що з цього приводу, з приводу візиту українського президента Януковича, сказав глава Європейського Союзу Герман Ван Ромпей.
Я дуже радий, що президент відвідав Брюссель в один із перших днів свого правління, демонструючи тим самим важливість відносин між Європейським Союзом і Україною. У нас відбулася плідна та відкрита дискусія з проблем ЄС та України. Я запевнив президента Януковича в тому, що Євросоюз має твердий намір надавати підтримку Україні як своєму стратегічному сусідові й партнерові.
Заявив Герман Ван Ромпей. Запровадження безвізового режиму між Україною та Європейським Союзом буде залежати від обох сторін, заявив сьогодні президент Єврокомісії Жозе Мануель Барозу на брифінгу з президентом України Віктором Януковичем після спільної зустрічі у Брюсселі. Президент Єврокомісії не назвав ніяких можливих дат введення безвізового режиму між двома країнами. Обов'язки глави Служби безпеки України тимчасово виконує Валерій Хорошковський, повідомляє Інтерфакс Україна, посилаючись на заступника глави адміністрації президента Ганну Герман. Президент України призначив Хорошковського тимчасовим виконувачем обов'язків глави СБУ, сказала вона у Брюсселі. 28 січня 2009 року президент України Віктор Ющенко своїм указом призначив Хорошковського першим заступником глави Служби безпеки. Дмитро Медведєв зажадав відставки чиновників, котрі відповідали за підготовку російських спортсменів до Олімпійських ігор у Ванкувері. Підсумки ігор обговорювалися сьогодні на зустрічі президента Росії із керівництвом партії «Єдина Росія». На Олімпійських іграх у Ванкувері в неофіційному загальному командному заліку Росія посіла 11-те місце, завоювавши лише 3 золоті медалі. Це був випуск новин Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода. Усім добрий вечір. Це програма «Свобода сьогодні», а сьогодні перший день весни. В студії Радіо Свобода я, Мар'яна Драч. Віктор Янукович у Брюсселі з першим президентським візитом.
Для України європейська інтеграція – це ключовий пріоритет зовнішньої політики.
Коаліційні торги в глухому куті. Скільки часу залишилося у Юлії Тимошенко як в прем'єра?
Я наполягаю на тому, щоб завтра, вівторок, першим питанням в Верховній Раді була розглянута постанова партії регіонів про відставку уряду.
Колишній депутат Віктор Лозінський, якого звинувачують у причетності до вбивства, дає перші свідчення.
Кільце навколо пана Лозінського настільки вже звузилось, і не сьогодні-завтра він був би арештований. Отже, напевно, він вирішив, що правильніше буде самому прийти.
І подробиці на початку нашої програми.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Новий український президент Віктор Янукович свій перший день за кордоном провів у брюссельських установах. Зустрічі з лідерами Євросоюзу мали, хоча і суто ознайомчий характер, проте в Брюсселі відчули зміни, що несе новий український лідер. Насамперед йдеться про задекларований Януковичем реалізм у європейсько-українських відносинах. Це не євроромантизм, це європрагматизм, сказав президент. Янукович заявив про бажання інтегруватися до Євросоюзу, хоча й акцентував акцентував увагу на своїх намірах зближення із Росією. За переговорами стежив брюссельський кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця. Віталію, що саме європейський вибір України означає для Віктора Януковича, як він це пояснював у Брюсселі і як його приймали?
Як прокоментувала цей перший закордонний візит Януковича аналітик з Центру європейської політики Аманда Поль, він намагався показати, що не є маріонеткою росіян. На думку брюссельського експерта, загалом українському лідеру це вдалося. Курс України на європейську інтеграцію збережеться, запевнив у Брюсселі новий президент.
Для України європейська інтеграція – це ключовий пріоритет зовнішньої політики.
Але, продовжив Янукович, Європа насамперед чекає від нас реформ. Шлях реформування – це і є європейська інтеграція, каже пан Янукович. А коли прийде час, побачимо. Я закликаю до принципу «менше розмов і більше справ», зазначив він. І такий підхід нового українського лідера до питання вступу до Євросоюзу викликав у європейців симпатії. Це, зокрема, засвідчила реакція голови Єврокомісії Жозе Мануеля Баррозу.
Regarding accession or the possibility of accession, we have always stated that instead of discussing
щодо можливості вступу, то ми завжди заявляли, що замість дискусій про можливі дати переговорів, набагато краще нині зосередитися на реформах, необхідних для наближення України до Європи і де-факто інтеграції до нашої економічної системи.
Integrated in our economic system.
Зазначає лідер Європейської комісії. Єжи Бузик, голова Європарламенту та давній вболівальник за українське майбутнє у Європі, також зазначив.
I believe that your visit in European Parliament is a...
Я вірю, що ваш візит до Європарламенту – це початок довгого шляху гарного співробітництва між Євросоюзом та Україною. Ми потребуємо одне одного. Євросоюз і особливо Європарламент готові до дуже доброї співпраці.
Prepared for very good cooperation.
Зауважив голова Європарламенту Єжи Бузик.
Віталію, попередники Віктора Януковича зустрічалися із чільниками НАТО, але сьогодні штаб-квартиру Альянсу залишили, так би мовити, на узбіччі. Як пояснював український лідер свою позицію?
Президент Янукович справді у понеділок не мав жодних контактів із чільниками Північно-Атлантичного альянсу. На його думку, НАТО не входить до пріоритетів сьогоднішньої України, хоча партнерство із цією організацією залишатиметься формою співробітництва і надалі.
Що стосується питань НАТО, вони в нас сьогодні є на тому рівні, які відпрацьовані моїми попередниками. Що стосується майбутнього, це питання переговорів найближчих, але статус України, він залишається незмінним. І що стосується тих програм, які сьогодні виконуються Україною і НАТО, вони будуть виконуватись і наші партнерські стосунки зберігаються.
Заявив сьогодні у Брюсселі Віктор Янукович. А яке значення для вас має той факт, що Янукович зі своїм першим візитом як президент України поїхав саме до Брюсселя? Слово перехожим на Хрещатику.
Він допомагає показати, що він європейського напрямку, але ж це прямий ставленик росіян.
Це означає, що першим його запросили туди. Європа дуже занепокоєна тим, що Україна може під його проводом лягти під Росію, тому вони дуже хотіли побачити його першого. Добре, що вони все ж таки може схаменуться, європейці.
Я вважаю, що мета лише одна – ліквідувати ці брюссельські угоди, що заключила Юлія Тимошенко, а потім поїхати до Медведчука, відчитатися, і тоді вже там отримати якісь дивіденди.
Знаєте що, ні про що я вам серйозно говорю. Вона, мабуть, нічого від цього не краще, не холодніше. Поживемо, побачимо.
Розумію, це є знаком в плані здачі України.
Про те, що він, мабуть, хоче наладити відношення з Європою, я вважаю, що краще б він їхав до Москви. Тому що Москва – це такий партнер і стратегічний, і історичний, і взагалі, мені здається, ближче до Росії нам треба.
І це був ваш голос на свободі.
Свободу не спинити. Радіо «Свобода». Ми з вами вже півстоліття.
Сьогодні Віктор Лозінський після 8 місяців перебування у розшуку прийшов до Генеральної прокуратури. Екс-депутата парламентської фракції БЮТ звинувачують у причетності до вбивства пенсіонера на Кіровоградщині. Як повідомили Радіо Свобода у Службі безпеки України, Лозінського буквально довів до дверей співробітник СБУ. Натомість речник Генеральної прокуратури каже, що Лозінський прийшов сам, бо не мав іншого виходу. З подробицями Ірина Штогрін.
Дозвіл на арешт Віктора Лозінського Печерський суд Києва видав ще у липні минулого року. Це сталося через 4 дні після того, як Верховна Рада припинила депутатські повноваження Лозінського, позбавивши його тим самим недоторканності. Відтоді екс-депутат зник, і його пошуком займалися спільно СБУ, МВС та Генеральна прокуратура. Досудове слідство Генпрокуратури встановило, що 16 червня 2009 року депутат Віктор Лозінський, начальник міліції Голованівського району Михайло Ковальський і районний прокурор Євген Горбенко навмисно завдали тяжкі тілесні ушкодження жителю Кіровоградщини Валерію Олійнику. Останній свою причетність до злочину заперечували і нещодавно Ковальського відпустили під підписку про невиїзд. Що ж стосовно самого Лозінського, то Генеральна прокуратура порушила проти нього ще 2 кримінальні справи за ознаками незаконного позбавлення волі або викрадення людини та здирництва. Сьогодні, 1 березня, Лозінський під супроводом співробітника СБУ підійшов до дверей Генеральної прокуратури України і заявив, що він вирішив здатися у руки правосуддя добровільно. Принаймні, такий висновок можна зробити із пояснень, які дала Радіо Свобода речник Служби безпеки Марина Остапенко.
Кільце навколо пана Лозінського настільки вже звузилось, і не сьогодні-завтра він був би арештований. Отже, напевно, він вирішив, що правильніше буде самому прийти. Пан Лозінський з'явився в прокуратурі у супроводженні нашого співробітника, співробітника СБУ, майже за руку привів його до прокуратури. Це затримання стало результатом широкомасштабної, плідної і дуже, повірте, кропіткої роботи Служби безпеки України і Генеральної прокуратури України.
Генпрокуратура підтвердила, що Лозінський прийшов сам, додавши, що він дає свідчення. Цей факт вітають у фракції БЮТ, повідомив Радіо Свобода перший заступник голови фракції блоку Юлії Тимошенко Андрій Кожем'якін.
Якщо ця людина скоїла злочин, якщо ця людина підозрюється не безпідставно, вона повинна там бути, де сьогодні вона є. А вже суд повинен визначити її ту міру покарання, яку вона буде заслуговувати. Якщо все, про що казалось раніше, буде доведено, злочинець повинен сидіти у в'язниці.
Спочатку перший заступник Тимошенко по партійній лінії, перший віце-прем'єр Олександр Турчинов заперечував причетність Лозінського до насильницької смерті пенсіонера з Кіровоградщини. Такою була перша реакція Турчинова на поширену у ЗМІ заяву Кіровоградського осередку Всеукраїнського об'єднання «Свобода» про події у селищі Голованівськ. Згодом сам Лозінський на прес-конференції доводив, що постраждав від нападу злочинця. Ірина Штогрін, Радіо «Свобода», Київ.
Політичні торги про крісло прем'єра України доходять апогею. Завтра спікер Володимир Литвин може оголосити про те, що парламентська коаліція припинила своє існування. 2 березня збігає термін, впродовж якого коаліція мала би підтвердити своє існування, надавши спікеру підписи щонайменше 226 членів коаліції. Проте досі невизначеною залишається позиція фракції «Нунс». Більше про це розповість кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко зажадала негайного розгляду парламентом питання про довіру урядові.
Я наполягаю на тому, щоб завтра, вівторок, першим питанням в Верховній Раді була розглянута постанова партії регіонів про відставку уряду. І тоді буде абсолютна зрозумілість.
За невідкладний розгляд питання про довіру урядові висловився і лідер комуністів Петро Симоненко.
Тут треба терміново приймати рішення, і Верховна Рада не повинна бути заручницею чергових розборок кланів вже після виборів.
Що ж до парламентської більшості, то Юлія Тимошенко стверджує, що коаліція в складі БЮТ, НУНС та блоку Литвина існує, і поки одна з фракцій не заявить про вихід з неї, більшість буде чинна. Тож прихильники Юлії Тимошенко обіцяють, якщо спікер оголосить про розпад коаліції, оскаржити це рішення. Натомість регіонали воліють перенести розгляд питання про відставку уряду на пізніше. На думку політолога Володимира Фесенка, таке зволікання свідчить про відсутність необхідної для ухвалення рішення кількості голосів.
Голосів зараз немає не тільки для нової коаліції, а навіть для голосування питання про відставку уряду. ті, з ким партія регіонів домовляється в НУНС, і Володимир Литвин, тобто потенційні учасники нової коаліції, вони дуже побоюються ситуації з ризиком дострокових парламентських виборів. І якщо, наприклад, в найближчі дні буде проголосоване рішення, а це може бути зроблено лише за їх участю, рішення про відставку уряду Тимошенко, треба відразу ж створювати нову коаліцію.
Крісло прем'єр-міністра залишається в центрі переговорів довкола збереження чи створення нової коаліції. Тепер посаду глави уряду нашим українцям пропонують не лише регіонали. БЮТ також розглядає таку можливість, за умови, що в НУНС є кандидатура, яку готова підтримати більшість фракцій. Голова фракції НУНС Микола Мартиненко каже, що у них є кандидат на посаду глави уряду, за якого готові проголосувати близько 60 членів фракції. Проте прізвище кандидата він не назвав. Натомість окремі депутати вважають, що лідер фракції НУНС блефує, каже депутат нашої України Олесь Доній.
Говорити, що під якусь кандидатуру зараз є 50, 60 чи скільки там голосів, ну це просто фантастика. І останнім часом від групи бізнесменів-депутатів посилилась агітація за Арсенія Яценюка. На цей момент не можна бути впевненим ні в чому.
За таких умов голова Верховної Ради Володимир Литвин розцінив шанси відправити уряд у відставку як 50 на 50. Особисто спікер голосувати за відставку уряду не буде, а його соратники по блоку Литвина обіцяють визначитися пізніше. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
І більше про політичні процеси в Україні ви зможете дізнатися у нашій наступній передачі програмі «Ваша свобода». Тема така – український прорив з президентом Віктором Януковичем. Наш гість – народний депутат з блоку БЮТ Юрій Полонєєв.
Вибори президента ще раз продемонстрували, що це повне дежавю, яке було в 2004 році, ми отримали сьогодні країну, розірвану на дві частини.
Слухайте повтор передачі «Ваша свобода» на цій же хвилі приблизно через 15 хвилин.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Свобода сьогодні далі у випуску. Війна на Балканах була священною. Радован Караджич захищається у Газі.
Ovde sam pred vama nedobranim.
Я стою тут перед вами не лише для того, щоб захистити простого смертного, яким я є, але для того, щоб захистити велич маленької нації в Боснії і Герцеговині, яка страждала протягом 500 років.
Велика вода підступає, як Україна готується до повені.
Звичайно, що, скажімо, випадки підтоплення у містах, які вже мають місце, вони були б значно меншими, можливо, мали б локальний характер, якби вчасно прибирався сніг.
Польща і весь музичний світ сьогодні вшановують Фредеріка Шопена. І докладніше про це за мить.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Лідер боснійських сербів часів війни у Югославії Радован Караджич відкидає звинувачення у найбільших злочинах з часів Другої світової війни. Караджич, якого звинувачують в геноциді щодо мусульман і хорватів, заявляє, що війна на початку 90-х років минулого століття була справедливою і священною. З подробицями Марія Щур.
Колишній лідер боснійських сербів, якого звинувачують у тому, що він очолював кампанію знищення боснійських мусульман, сьогодні виступав на свій захист у Гаазькому трибуналі.
Я захищу нашу націю і її справу, яка є справедливою і святою. Я зможу захистити і себе, і нашу націю, бо в нас є добрі аргументи.
І мам добрий случай.
Міжнародний трибунал в Гаазі висунув звинувачення Караджичу з 11 пунктів. Серед них злочини проти людяності, включно із двома звинуваченнями у геноциді, який, на думку звинувачення, стався між 1992 та 1995 роком під час боснійської війни. Якщо Караджича визнають винним, йому загрожує довічне ув'язнення. Але він відкидає усі звинувачення. У суді він заявив, що у своєму захисті він доведе, що мусульмани переслідували боснійських сербів протягом останніх 500 років.
Я стою тут перед вами не лише для того, щоб захистити простого смертного, яким я є, але для того, щоб захистити велич маленької нації в Боснії і Герцеговині, яка страждала протягом 500 років.
Караджич проігнорував відкриття судового процесу 4 місяці тому, чим викликав його затримку. Нині, щоб уникнути подібної проблеми, суд призначив захисника для Караджича, британського адвоката Річарда Гарвея. Він представлятиме Караджича, якщо той захоче знову заблокувати процес. Однак Караджич і далі заявляє, що боронитиме себе сам. Перші виступи свідків з боку звинувачення призначені на середу 3 березня. Сьогодні під стінами трибуналу зібралися жінки, чиїх чоловіків було вбито під час різанини у Сребреніці. Вони закликали суд не дозволити Караджичу блокувати процес.
Данас ми ovdje da poručimo cijelom svijetu Evropi da su žrtve još uvijek tu.
Ми тут сьогодні, щоб розповісти всьому світу, що жертви досі живі і чекають на справедливість і правду.
Жертви геноцида тражимо істину, тражимо правду,
заявила представниця Асоціації матерів Сребрениці Меліна Газіселі. Марія Щур, Радіо Свобода.
Після понад трирічної перерви знову відкрито сухопутний кордон між Грузією і Росією. Запрацював єдиний прикордонний пропускний пункт Казбеги Верхній Ларс. Георгій Гекечкорі, керівник Тбілісської та грузинської регіональної поліції, сьогодні в інтерв'ю телебаченню Reuters з цього приводу заявив.
Я хочу наголосити, що закрила кордон одна сторона, а Грузія завжди була готова повністю відкрити кордон, щоб він нормально функціонував. Будемо пропускати всі види автотранспорту, за винятком великих вантажівок і машини з понад 30 пасажирами, через кліматичні обмеження.
Росія закрила пропускний пункт у Верхньому Ларсі 2006 року внаслідок погіршення відносин з офіційним Тбілісі, яке 2008 року вилилося в російсько-грузинську війну. Призначення сьогоднішнього відкриття сухопутного кордону між Росією і Грузією почуємо більше від московського глядача Радіо Свободи Віталія Портникова.
Добрий вечір. Отже, як бачимо, тепер між Росією і Грузією існує яке-ніяке, а сполучення. Якщо згадати, що немає повітряного сполучення між цими двома країнами, що згадати, наскільки важко організувати кожний транзитний авіаційний рейс, це може так чи інакше вважатися певним прогресом.
Віталію, чи варто очікувати подальшого потепління в російсько-грузинських відносинах?
Грузинська сторона говорить про те, що прикордонний пункт відкритий на прохання дружньої Вірменії і взагалі не є частиною російсько-грузинських взаємин. З російської точки зору, звичайно ж, мова йде про такий жест доброї волі, який серйозно нічого не змінює, тому що залишається візовий режим між двома країнами, не буде можливості інакше пересікати цей прикордонний пункт, як на автомобільному транспорті. Так що в ситуації з відкриттям прикордонного пункту це швидше за все тільки епізод. І ми не можемо сказати, що є тенденція до поліпшення російсько-грузинських взаємин. Можна чітко сказати, що ані з боку Москви, ані з боку Тбілісі такої тенденції не спостерігається.
Вважає московський глядач Радіо Свобода Віталій Портников.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
В Україні через танення снігів підтопило 5 областей. Ходити по хаті в гумових чоботях змушені мешканці сотень приватних житлових будинках в Криму, в Херсонській, Миколаївській, Луганській та Дніпропетровській областях. Чи готова Україна до великої води? Про це в матеріалі Надії Шерстюк.
Особливо дісталося від води Херсонщині. В обласному центрі ґрунтові води підтопили 450 приватних садиб і 500 багатоквартирних будинків. Підтоплення почалося 2 тижні тому, коли потеплішало і почав танути сніг. Дренажні системи в низинах не стримували наплив. Рівень води подекуди сягнув 0,5 метра, і за справу взялися рятувальники. Речник Міністерства з питань надзвичайних ситуацій Ігор Кроль переконує, що ситуація під контролем і заспокоює, ніяких катастроф від великої води чекати не варто.
Катастрофічна, якась жахлива
повінь не очікується. Укріплюються дамби, в регіонах стоять і техніка, рятувальні човни, плаваючі транспортери, наготовані польові кухні також, намети. Якщо це в разі того треба розмістити, буде особовий склад або ж постраждалих.
30 мільйонів гривень виділив Кабмін на мінімальні потреби у підготовці до весняного водопілля, зазначає Олександр Чунарьов, речник державного водного господарства. Гроші йдуть на покупку щебення і паливомастильних матеріалів.
Зараз в 10 регіонах буде придбано на суму більше 3,5 мільйонів гривень 29 дизельних насосних станцій за рахунок резервного фонду цього державного бюджету. Це, зокрема, такі регіони, як Херсонська область, Автономна Республіка Крим, Волинь, Івано-Франківськ, гарячі точки. Це дозволить трошки відкачувати воду.
Поки грім не гряне, ледаче не встане. Таким чином оцінює дії державних та комунальних органів із запобігання повені колишній міністр охорони довкілля України Сергій Курикін. Якою б сніговою не була зима, яким би раптовим не було настання відлиги, головним союзником можливої повені є недбалість людей, каже він.
Що стосується тих дій, які в цих умовах робляться, звичайно, всі дії дещо запізніли. Звичайно, що, скажімо, випадки підтоплення у містах, які вже мають місце, вони були б значно меншими, можливо, мали б локальний характер, якби вчасно прибирався сніг, але в жодному місті України сніг фактично взимку не прибирали. Звичайно, в тих регіонах, де традиційно підтоплення є проблемою, треба було здійснювати необхідні заходи значно раніше.
Запаси снігу в Україні цієї зими у 2-3 рази вищі, ніж зазвичай. І пік великої води, за прогнозами експертів, припаде на середину березня. Надія Шерстюк, Радіо Свобода, Київ.
А тепер офіційний прогноз. З третьої декади березня може початися повінь у центрі та на півночі України. Такі прогнози гідрометцентру та Укрводгосп оприлюднив сьогодні віце-прем'єр Олександр Турчинов. На селекторній нараді з протидії повені Турчинов закликав урядовців та голів областей не сидіти, склавши руки.
Є страшний досвід повені 2008 року, і багато могло би не бути проблемних наслідків, коли б своєчасно були розчищені русла річок, коли б не були забруднені і забиті канали для водовідведення, коли б працювали міські каналізації, своєчасно відремонтовані дамби. Шановні колеги, є час, але ж цього часу у нас не так багато. Для того, щоб підготуватися і не робити евакуацію, коли можна своєчасно провести роботу.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
І на сам кінець цієї програми новини культури. Сьогодні у Польщі почалося урочисте відзначення 200-ї річниці від дня народження композитора Фредеріка Шопена. З Варшави почуємо репортаж кореспондентки Радіо Свобода Єви Поштар.
Шанувальники класичної музики у Польщі говорять, що через історичну неточність день народження композитора Фредеріка Францішека Шопена відзначатимуть чи не найдовше у світі. Усе через те, що за одними історичними джерелами композитор народився у селі Żelazowa Wola, що неподалік Варшави 22 лютого, а за іншими джерелами 1 березня 1810 року. Саме цій неточній даті народження Шопена був присвячений музичний марафon, що у понеділок завершився у Варшаві. Кожен Полак, хто на фортепіано міг виконати твір Шопена, мав нагоду взяти участь у тижневому цілодобовому концерті на живо. Подібні музичні марафонні заходи періоду Дня Народження Шопена упродовж минулого тижня відбувалися не лише над Вісвою, але і в країнах віддалених від Польщі, таких як Тайвань. Польща оголосила 2010 рік роком Шопена, а відтак на державному рівні у понеділок у Варшаві почались головні заходи, присвячені 200-й річниці від дня народження Фредеріка Шопена, розповідає директор інформаційного центру Національного інституту Фредеріка Шопена Олександр Ласковський.
Цели są różne. Mamy ich kilka. Po pierwsze, to jest 16
відвернення з певним блиском.
Перед нами стоїть кілька головних завдань. По-перше, повернути Польщі престиж матеріальної спадщини та творчих надбань Фредерика Шопена. Тут мається на увазі, перш за все, інвестиції. По-друге, слід нагадати світові про польське коріння композитора. Саме з Польщею Фредерик Шопен пов'язав свою долю у перші 20 років свого життя. Тут він зростав та навчався.
Перших років свого життя тут уродив, виховав, тоді ще викштавчив.
До 200-ї річниці від дня народження Фредерика Шопена здійснено головні інвестиції проекту. Модернізовано Варшавський музей композитора, також відновлено парк та садибу музею Фредерика Шопена у Желазовій Волі. З Варшави для Радіо Свобода, Єва Поштар.
Радіо Свобода, ви щойно слухали музику Шопена і передачу «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Драч. Бажаю всім гарного вечора.